Z archivu osobností.
Co poslouchají slavní.
Milí posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu pravidelného pořadu z archivu osobností. Dnes výjimečně vás od mikrofonu Rádia Klasik Praha v tomto pořadu zdraví Ondřej Fischer. A ve studiu už je můj dnešní host, kterým je muzikoložka, překladatelka a kulturní manažerka, která se v posledních letech mimo jiné věnuje osobnosti skladatele Viktora Ullmanna a v Těšíně pořádá festival věnovaný tomuto autorovi. A nejen o Ullmannovi, o tomto festivalu, o nové knize Viktor Ullmann, neklidný středoevropan, která právě vychází, ale samozřejmě i o její oblíbené hudbě, jak je v tomto pořadu zvykem, si dnes budeme povídat s paní Magdalenou Živnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak už jsem říkal, k Ullmannovi a vašim aktivitám spojeným s ním se dostaneme brzy, ovšem pořad se jmenuje z archivu osobností, tak pojďme nejdříve představit vás jako osobnost. Vy jste studovala, jak jsem se dočetl, jednak hudební vědu, jednak také divadelní vědu. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se začala zabývat hudbou, divadlem a kulturou obecně?
No tak jednak jsem jako poslušné malé děvče začala asi v 7 letech hrát na klavír a to mě vydrželo dalších 20 let, ale samozřejmě jenom na amatérské úrovni. No a už i na střední škole jsem chodívala na koncerty, tehdy se tomu říkalo Tribuna mladých umělců, tuším. Tam jsem tehdy ještě zažila úplně mladého Václava Hudečka a prostě ta láska k hudbě a k historii mě tedy držela, jak si vyzrála během toho celého středoškolského studia. No takže když jsem potom uvažovala teda o tom, kam se vydat tou vysokoškolskou cestou, no tak bylo jasné, že to bude filozofická fakulta. No ale tak nakonec jsem teda zvolila. Tehdy vlastně byly povinné studijní kombinace, i když jsme měli takzvané vědecké studium, nikoli pedagogické. No a v tom roce, kdy já jsem nastupovala, v roce 74, já to prozradím, byla vlastně vypsána kombinace hudební věda, divadelní věda, takže tyto dva obory jsem na filozofické fakultě následně vystudovala.
A protože jste i překladatelkou, tak váš vztah k němčině a k německojazyčnému prostředí se vzal odkud?
Já jsem kdysi také psala někam nějaký, do nějaké ankety článek a nazvala jsem ho, němčina byla v rodině tradicí, i když jsme ryze česká rodina, tak obě moje babičky byly narozeny ještě za Rakouska-Uherska, takže samozřejmě mluvili německy. Můj tatínek, ten maturoval za druhé světové války, takže také dvojjazyčně. No a takže bylo víceméně logické, že když jsem teda začala nějak na příslušné věkové úrovni se zajímat o cizí jazyky, kromě teda tehdy povinné ruštiny, no tak první byla němčina. No k tomu ještě jsem teda částečně studovala angličtinu, no a potom hlavně jsem zvolila v roce 70 tehdy nově založené jazykové gymnázium dnešní arcibiskupské, dříve Wilhelma Píka. No a tam jsem měla němčinu velmi intenzivně, no a díky, jak já vždycky říkám, existenci tehdejšího východního Německa jsem si mohla tu němčinu celkem bez problému pěstovat i v praxi.
Vy už jste zmiňovala rok 1974, kdy jste nastupovala na tu hudební vědu, což byl shodou okolností také rok české hudby, dá se říct, a byl to i rok z tého výročí narození Josefa Suka. A právě od Josefa Suka jste vybrala první hudební ukázku, první větu z jeho serenády Esdur pro smyčce. Tak jaký máte vztah k této skladbě?
No, jak jste se zmínil, tak ten rok 74, tuším, že to bylo vůbec poprvé, kdy se akce s názvem Rok české hudby pořádala a tehdy, kromě řady koncertů, v dnešním domě u Hybernu, kdy to ještě dávno nebylo divadlo, byla tam veliká výstavní síň a tam byla uspořádána obrovská výstava, která trvala asi půl roku, k roku české hudby. O všech jubilantech, tam byly příslušné exponáty a informace. A už tehdy, ale ještě to nebylo samozřejmě tak audiovizuální jako dnes, ale celou tu dobu tam promítali filmový záznam koncertu právě Sukovy serenády Esdur. Tuším, že to byl tehdy Vlachův komorní orchestr a celé to bylo natočené v nádherném secesním interiéru. A to mě opravdu utkvělo, tato kombinace Sukovy hudby. A té secese, to je prostě takový můj celoživotní, nebo celý život trvající zážitek, tak proto jsem tuto hudbu vybrala.
Tak pojďme si ji teď poslechnout. Je to skladba, kterou samozřejmě naši pravidelní posluchači dobře znají i z našeho vysílání. Zazní úvodní věta ze Sukovy serenády Esdur. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad z archivu osobností. Dnešním hostem je muzikoložka, překladatelka a kulturní manažerka Magdalena Živná. A toto byl první z jejich osobních hitů, který pro tento pořad vybrala, úvodní část ze Sukovy serenády Esdur. Vy jste zakladatelkou agentury Noemi Arts, tak čemu se tato agentura věnuje a co její činnost obnáší?
Tato agentura vznikla víceméně spontánně v roce 1992, čili záhy po revoluci, kdy jsme se všichni nebo většina z nás se osamostatňovala. Já jsem se osamostatnila především díky tedy ze již zmíněné znalosti němčiny, takže jsem začínala překládat a tlumočit a tak dále, ale zároveň už v té době jsem navázala poměrně úzkou spolupráci s tehdy Rakouským kulturním institutem, nyní Rakouským kulturním fórem v Praze. A také tam jsem tedy začala spolupracovat i s části na organizaci jejich akcí, plus jsem teda se jaksi zaučovala do oboru zvaného dnes PR. Takže postupně se ty moje činnosti tak jaksi rozšiřovaly a nabalovaly. Pak jsem třeba ještě po roce 2003 až 2007 jsem například byla tiskovou mluvčí televizního festivalu Zlatá Praha a další různé podobné aktivity. A pak nakonec v roce 2004 jsem uspořádala nebo spoluorganizovala první velikou česko-rakouskou výstavu v Klamgalasově paláci spolu s archivem hlavního města Prahy. Jmenovalo se to Praha a Vídeň, dvě evropské metropole v běhu staletí. Takže samozřejmě díky i tomu jazykovému vybavení se ta moje činnost, byla jsem samozřejmě, jsem stále OSVČ, čili nemám žádný velký podnik, ale prostě na tyhle velké akce jsem si najímala samozřejmě freelanci, volné spolupracovníky. Takže postupně se ta činnost značně rozrostla. 2006 jsem pořádala na Ovocném trhu, jak já tomu říkám, mozartovské letní kino, neboli pražskou odnož toho tradičního vídeňského Music Vienna Film Festival a tak dále a tak dále.
Samozřejmě skrz tyto aktivity a projekty jste se také nakonec roku 2015 dostala k Ulmanovi skrze výstavu. O tom se ještě určitě zmíníme, ale pojďme ještě k tomu vašemu hudebnímu vkusu. Tak co tak ještě ráda posloucháte, kteří jsou třeba vaši oblíbení autoři?
Já poslouchám ráda lecos a nejenom klasickou hudbu, ale přece jenom to, co mě chtě nechtě, možná až v trošku pozdějším věku, co mě okouzlilo navzdory všem výhradám a jak si vůči osobě autora, je tedy málo platné Richard Wagner. Takže já vás poprosím jako druhou ukázku, sice velmi známou, ale přece jenom podle mého soudu opravdu nádhernou, árii Lohengrína Infernenland, to znamená, to je vlastně z toho třetího dějství ta árie, kde odhalu, kdy už nemůže ustoupit a musí odhalit svou identitu a vypráví ten příběh o svatém grálu a o svém otci Parsifalovi a končí to tím slavným Ich Lohengrin bin genannt, kdy prozradí své jméno a musí samozřejmě potom tedy odejít.
Tak tuto árii z Wagnerovy opery Lohengrin doplním, nám ještě zaspívá tenorista James King za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a řídit bude český dirigent Rafael Kubelík. Posloucháte Rádio Klasik Praha, v dnešním pořadu z archivu osobností si povídáme s Magdalenou Živnou, mimo jiné i o její oblíbené hudbě. Teď to byla jedna z ukázek, které pro dnešní pořad vybrala. Árie Infernenland z Wagnerovy opery Lohengrin zpíval nám James King za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Už jsme zmiňovali tu výstavu v roce 2015, skrz kterou jste se tedy dostala k osobnosti Viktora Ulmana. Věděla jste už o tomto skladateli dříve, protože on byl u nás poměrně málo známý.
Já jsem už vlastně v 80. letech, když jsem tehdy pracovala v redakci jednoho zahraničního časopisu, který v Praze vycházel, už tehdy jsem se nějakým způsobem, už nevím jak přesně, doslechla něco jaksi o hudebním životě v Terezíně a že tam tedy působili nějací skladatelé, ale tehdy, protože jsem kráčela jako tou ryze praktickou cestou ve své profesní kariéře, tak jsem se o to nějak blíže nezajímala. A potom v 90. letech, ale když jsem, jak jsem zmínila, začala spolupracovat s Rakušany, tak tehdy v roce 93 právě z iniciativy toho Rakouského kulturního institutu sem přijelo rakouské divadlo Arbos a uvedlo tady velice působivou inscenaci Císaře Atlantidy. Takže to jsem už opravdu teda vzala velmi silně na vědomí a dokonce pak jsem s tím divadlem několik let ještě i samostatně spolupracovala. A proto, když pak nastala po roce 2000 určitá pauza, věnovala jsem se jiným projektům, ale potom v roce 2014 mě umělecký vedoucí tohoto divadla oslovil a sdělil mi, že ke stému výročí rozpoutání první světové války připravil výstavu, která se týká právě Viktora Ullmanna a jeho dvou let, která strávil na frontě první světové války a pak odrazu tedy v jeho dalším díle. No a protože v té době už vlastně od toho roku 2004 jsem měla tu velice plodnou spolupráci s archivem hlavního města Prahy a jeho tehdejším ředitelem, panem docentem Ledvinkou, tak jsem mu navrhla, že bychom mohli tuto výstavu převzít i my tady v Praze. No v roce 14 už to nebylo možné, takže pak na jaře 2015 se uskutečnila v Kamgalasově paláci, kde tehdy bylo hlavní sídlo archivu, výstava Viktor Ullmann, svědek a oběť apokalypsy 1914 až 44, takovýhle to mělo složitý název, ale připravili jsme k tomu i obsáhlý katalog v češtině. No a zároveň v té době, jak jsem se dozvěděla, že sopranistka Irena Troupová a její klavírní partner Jan Dušek vydali u nás první kompletní album písní pro soprán a klavír, takže jsem samozřejmě s nimi navázala spojení. A během naší výstavy měl koncert, jaksi vytvořený na základě té nahrávky, měl premiéru, no a já jsem potom, protože jsem také ta manažerka, tak jsem tento koncert potom propagovala i v Německu, v Rakousku a také v roce 18 se dostal na Pražské jaro.
Tak vy už jste zmínila to CD sopranistky Ireny Troupové a klavíristy Jana Duška, tak můžeme si z ní teď poslechnout ukázku dvě z Ullmannových tří písní Vídyš, budou to písně Kopretinky a Děvče v letech. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad z archivu osobností. Teď už o osobnosti skladatele Viktora Ullmanna si povídáme s mým dnešním hostem Magdalenou Živnou. Toto byla ukázka z CD s Ullmannovými písněmi Těžké je opustit krásu, které natočili Irena Troupová a Jan Dušek a v jejich podání jsme teď poslouchali písně Kopretinky a Děvče v letech z Ullmannových tří písní Vídyš. Samozřejmě my si v letošním roce připomínáme kulaté výročí o Ullmannovi, tedy tragické smrti, kdy byl zavražděn v koncentračním táboře v roce 1944. To je takové trošku smutné výročí v rámci toho roku české hudby, ale nevím, jestli lze Ullmanna označit úplně za českého autora, to asi ne. V rámci té knížky, která právě teď vychází a dnes 4. dubna má křest, je Viktor Ullmann označen jako středoevropan. Tak co si máme pod tímto pojmem představit?
Ano, proto jsem i zvolila ten termín neklid. Středoevropan, protože on byl, samozřejmě to nebylo jenom z jeho vůle, byla to i vlastně i otázka existenční, ale byl to i určitý vnitřní neklid, protože on neustále hledal nějaké nové, hledal nová témata a vyvíjel se. Narodil se v Těšíně, tedy na té dnešní polské straně, tehdy to bylo jedno město. V 11 letech se přestěhoval do Vídně, v 21 letech odešel do Prahy, kde setrval až do roku 41, ale mezi tím ještě v letech 27 až 33 putoval v Ústí nad Labem, Curychu a ve Stuttgartu. Takže ta kniha má podtitul Příběh pražského německého skladatele. Takže on vlastně většinu, to je 16 let svého dospělého života, protože bohužel mu nebylo dopřáno více, strávil v Praze. Nicméně de jure už od konce první světové války, jak to po rozpadu tedy rakousko-uherské monarchie, kdy si všichni její bývalí občané mohli zvolit občanství těch nástupnických států, tak on se rozhodl pro rakouské občanství a tomu zůstalo až do vzniku protektorátu do roku 39, kdy mu ten rakouský pas, který ještě mu sloužil v tom posledním roce pro cestování do Curychu, tak ten mu byl odebrán. 8. září 42 byl tedy povolán, jak se, nebo zařazen, jak tehdy říkali, i se svojí třetí manželkou a její mladší dcerou, byl tedy povolán do transportu do Terezína, kde se trval 2 roky a spolu s dalšími umělci 16. října 44, dokonce tomu říkali transport umělců Němci, tam nahnali tedy všechny ty další takzvané terezínské skladatelé, hudebníky, výtvarníky a tak dále a prostě odvezli je směr Osvětim a z těch řekněme z takzvaných terezínských skladatelů, kteří jsou celkem 4. Ten příjezd do Terezína přežil pouze nejmladší z nich, Gideon Klein, který nicméně potom v lednu zemřel v nějakém pracovním táboře.
Tak když už jsme u této smutné kapitoly, tedy Ulmanova života, tak pojďme si teď poslechnout ukázku z jeho poslední opery, ta se jmenuje Císař Atlantidy a Odepření smrti a ta už vznikala tedy v koncentračním táboře v Terezíně, jestli to říkám správně.
Ano, ano, ano. To byla vlastně jedna z posledních skladeb, nebyla úplně poslední, ale jedna z posledních skladeb, kterou tam napsal. Dokonce se tam i zkoušela a měla být uvedena, ale potom musím tedy uvést na pravou míru různé omyly, které v tomto bodě kolují. Říká se, že to nacisté zakázali, to není pravda. Došlo nakonec k tomu, že během těch zkoušek ten provádějící soubor vlastně dělal takové úpravy a změny v té partituře i v tom libretu, že Viktor Ulman jaksi v létě 44 řekl tak a dost a to už není moje dílo a prostě se nic se uvádět nebude. Takže z tohoto důvodu se ta opera v Terezíně nehrála a dočkala se tam v Terezíně své vlastně světové premiéry až v roce 95. Nicméně ta úplně světová se odehrála v roce 75 v Amsterdamu, i když to ještě by to byla značně zkomolená verze, ale vlastně od té doby, zejména od 90. let, se tato opera stala nejuváděnější Ulmanovým dílem po celém světě. Já jsem vybrala tu úplně poslední ukázku, která zní jaksi velmi smířlivě. Je to vlastně Ulmanova citace, protože on také rád citoval. Jiné zdroje je to citace, nebo je to jakási katarze celé té opery na melodii slavného Lutherova chorálu De unser liebe Gott ist meine feste Burg.
Tak si teď pojďme poslechnout tuto závěrečnou část z Ulmanovy opery Císař Atlantidy aneb Odepření smrti. Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu z archivu osobností si povídáme s muzikoložkou, překladatelkou a kulturní manažerkou Magdalenou Živnou, která se věnuje osobnosti Viktora Ulmana, mimo jiné pořádá v Těšíně českém i polském také Ulmanovský festival, který proběhne i v letošním roce, k tomu se za chvíli dostaneme. A toto byla ukázka z Ulmanovy poslední opery, která vznikala v koncentračním táboře v Terezíně, Císař Atlantidy a neb Odepření smrti. Mimochodem jste na překladech Ulmanových oper, nejen tedy Císař Atlantidy, ale i Rozbitý džbán, kterou také uvádělo Národní divadlo Moravskoslezské, tak jste spolupracovala po jazykové stránce s Jaromírem Nohavicou, který je přebásnil. Možná někteří posluchači neví, že Jaromír Nohavica je také operním libretistou. Tak jak ta spolupráce probíhala? Vy jste mu dodala hrubý překlad a on ho pak jaksi básnicky dotvořil.
Ano, tak to bylo. Ani jedno to libreto, na rozdíl třeba od Mozarta, kterého překládal už dřív pro Ostravské divadlo, tam těch veršů není, teda v Císaři Atlantidy je pár veršovaných partií, ale zkrátka přiznal se mě kajícně, že teda neumí německy, takže já jsem mu dodala, já už jsem vlastně z dřívějška měla některé části přeložené, takže já jsem mu dodala takový jakoby pracovní překlad a on potom svým způsobem z toho vyrobil tedy tu definitivní verzi českého libreta.
Mimochodem Jaromír Nohavica samozřejmě stejně jako Viktor Ulman je spojen tedy s Těšínem, na které straně Olše, tedy jestli na té české nebo na té polské, je o Ulmana větší zájem? Nebo hlásí se Poláci nějak k jeho odkazu také?
No, tak co se týče, teď jsme se dostali tedy k tomu festivalu. Ta iniciativa na založení festivalu vznikla na podzim 18, kdy se vzpomínalo 120. výročí narození skladatele a ta iniciativa přišla od městské knihovny v Českém Těšíně, od její ředitelky a já jsem, protože v té době, jak říkám, jsem již tedy také zastupovala ten koncert ulmanovský a ona si ho našla na internetu a prostě oslovila mě, jestli bychom ho mohli provést i v Těšíně. No a já jsem, když jsme si tak povídali, tak jsem jí potom říkala, no a proč jenom jeden koncert, tak uděláme festival. Takže v listopadu 2018 se odehrál první ročník festivalu, který jsme nazvali Ulmanovské slavnosti. Byl tehdy ještě velice skromný, byl to vlastně jeden koncert. Vytvořila jsem pro něj i biografickou výstavu Ulmanovu, na jejím základě pak vznikla ta brožura, kterou v loni loni vydalo Národní divadlo Moravskoslezské. A ještě jsme měli, a to je vlastně součást festivalu každý rok, prohlídku polského Těšína, protože abych tomu, kdo nezná Těšína, jsem ho do roku 18, přiznám se, taky neznala. Tak na té polské, dnešní polské straně, čili jakoby na pravém břehu řeky Olše, je bývalé nebo staré město těšínské, no a celý ten 11letý Ulmanův život se odehrával na této straně, kdežto dnešní teda český Těšín je levobřežní a byla to spíše taková jaksi průmyslová jaksi část tehdejšího Těšína. Takže proto i z tohoto důvodu, a tam naštěstí ten vývoj potom po vzniku Schengen vedl k tomu, že se prostě mezi oběma částmi města se člověk pohybuje zcela volně, jenom formálně na tom mostě je to hraniční označení. Takže od začátku pořádáme ten festival ve spojení jak české, tak i polské části města. Nicméně po tom prvním ročníku, který teda zaznamenal navzdory své skromnosti značný ohlas, tak jsme se rozhodli pokračovat, ale na radu nebo jaksi místních znalců jsme nakonec se rozhodli to pořád dát pouze každé dva roky, jako bienále. Takže bývalá teda ředitelka městské knihovny v Českém Těšíně do loňského roku je nyní i ředitelkou festivalu. Já jsem uměleckou ředitelkou a dramaturgyní a snažím se ten právě zase vzhledem k tomu, jak tedy ten Ulman byl ten středoevropský element, bych to nazvala, tak také v tomto ohledu spolupracujeme i se zahraničními partnery, takže máme to vlastně dnes česko-polsko-rakousko-německý festival. Samozřejmě se nebráníme umělcům odjinut, ale v letošním ročníku, který je už čtvrtý a proběhne od 23. do 29. dubna na obou stranách řeky Olše, tak máme 4 koncerty plus doprovodný program.
A kdo na těch koncertech vystoupí, pokud už to můžete prozradit?
Ano, zahajovací koncert, který se tentokrát odehraje na české straně, jsme svěřili dvěma mladým německým umělcům, klavíristovi Christofru Orendimu a sopranistce Monice Tépe. Ti oba v loňském roce, což byla pro mě jaksi překvapivá, velmi potěšující iniciativa. Oba pochází, působí v Erlangen, což je to univerzitní město v blízkosti Norimberka. A pan Orendi z vlastní iniciativy vytvořil 4-dílný cyklus koncertů věnovaný loňskému 125. výročí narození Viktora Ulmana. A já jsem se o něm tedy dozvěděla o tomto cyklu, no a akonto toho jsem se rozhodla, že tyto dva umělce pozveme do Těšína. Čili ti provedou velice pestrý a zajímavý písňovo-klavírní program, který jsme nazvali Viktor Ulman a jeho předchůdci, současníci a následovníci. Zazní tam hudba Arnolda Schönberga, Gustava Mahlera, také Hanse Krásy a dalších. Druhý koncert na polské straně bude také velice atraktivní, ale bude ho provádět rakouský soubor Merlin Ensemble z Vídně a je to takové hudebně textové pásmo, ale pod tím pásmem si samozřejmě nelze představit nějakou besídku. Hermann Beil, což je velice známá figura německojazyčného divadla, spolupracuje s tímto souborem a vytvořil z textů básníků i prozaiků, kteří byli buď to přímo v Terezíně vězněni, anebo stíháni holokaustem, tak vytvořil nebo vybral prostě příslušné texty a ty jsou tedy propojeny zase s příslušnými hudebními ukázkami, které s nimi korespondují. A také tam zazní jedna světová premiéra. Klavírista toho komorního souboru, který tam bude účinkovat, vytvořil v loňském roce, dotvořil zachovaný houslový part Ulmanovy houslové sonáty. Z něhož jsou zachovány jen ty housle, ale on k tomu za pomoci samozřejmě s příslušnými vědeckými kritérii dotvořil klavírní doprovod, takže vlastně uslyšíme Ulmanovu houslovou sonátu s nově dokomponovaným klavírním partem. Třetí koncert bude opět na české straně a bude to tentokrát, jak si budou čeští interpreti, smyčcové kvarteto Fama Kvé, provede také zase v české premiéře prakticky nehranou skladbu Viktora Ulmana, Schönbergovské variace, které existují ve 4 verzích a toto bude poslední z nich pro smyčcové kvarteto a ta se, pokud je mi známo, tak se uváděla možná v 90. letech někde v Rakousku, ale jinak to opravdu bude dramaturgický objev. potom ještě kvartet Hásův a závěrečný koncert bude zase na polské straně a tam polský klavírista a polská sopranistka zase nabídnou písňovo-klavírní program pouze z Ulmanova díla.
Tak to bude tedy letošní ročník ulmanovských slavností v Těšíně. Já ještě řeknu, že program samozřejmě posluchači najdou i na internetu, pokud si zadají ulmanovské slavnosti do vyhledávače. Máte i webové stránky,
předpokládám. www.viktor-ulman-festival.cz.
Výborně. A když už jsme teď mluvili o Těšíně, tedy o tomto městě rozkročeném mezi dvěma slovanskými národy, tak pojďme si poslechnout také ukázku z Ulmanovy slovanské rapsodie, úryvek z tohoto díla. Posloucháte pořad z archivu osobností, hostem Rádia Klasik Praha je dnes Magdalena Živná, se kterou si mimo jiné povídáme i o jejich aktivitách spojených se skladatelem Viktorem Ulmanem. Od tohoto autora teď dozněla část z jeho slovanské rapsodie. No a právě v den vysílání premiéry tohoto pořadu, tedy 4. dubna, má tedy křest nová kniha o Viktoru Ulmanovi, Viktor Ulman, neklidný středoevropan, kterou už jsme tady zmínili. Tak kdo vlastně tu knihu napsal nebo kdo do ní přispíval a z jakého pohledu ta kniha Ulmana představuje?
Ta monografie je dílem německého muzikologa Inga Schulze, který na ní začal pracovat už počátkem 90. let a ve finále pak vyšla v němčině v roce 2008 v nakladatelství Bernreiter. A já, když jsem se začala Ulmanem zabývat před těmi zhruba asi, teď už asi 9 lety, tak jsem si řekla, že přece si musím teda opravdu tu monografii přečíst. No a když jsem si ji přečetla, tak jsem si řekla, protože právě proto, jak jsem zmínila, že žil tolik let v Praze a nebyl českým skladatelem, protože neuměl česky, ale pohyboval se v tom vysoce multikulturním ovzduší meziválečné Prahy. Měl i mnoho přátel, zejména Alojze Hábu, mezi českými skladateli, znal českou hudbu, té již zmíněné opeře Císař Atlantidy, mimo jiné také použil citát ze Sukova Azraela. Takže opravdu tady ta návaznost byla velice úzká a řekla jsem si, že sice už se Viktor Ulman hraje na český jevištích a i tedy publicistika, jak se objevuje, ale přece jenom chtělo by to zevrubnou znalost. Takže jsem zkrátka v roce 2021 začala tu monografii překládat, navázala jsem spolupráci s nakladatelstvím Akademie muzických umění, neboli ve zkratce NAMU. A toto nakladatelství a já, moje agentura, jsme spoluvydavateli této publikace s tím, že právě protože ta kniha vyšla ovšem už před těmi vlastně teďka 16 lety, tak jsem se rozhodla, že samozřejmě nejsou tam, je tam veliká kapitola, pochopitelně věnovaná jeho pražskému pobytu, ale nemohl ten německý autor tehdy jít do takových detailů a samozřejmě nevěděl ještě věci, které mezi tím jsem já objevila, takže jsme ji doplnili kapitolou v samém závěru, takovou aktualizační, řekněme, která se jmenuje Viktor Ulman v Československu a České republice. Nakonec je složena ze 3 studií. První studie je polské kolegyně, která podrobněji rozebírá právě ten Ulmanův těšínský pobyt. Prostřední studii, velmi dlouhou, pod názvem Viktor Ulmana české vlivy napsala známá česká muzikoložka Vlasta Reitererová, která se Ulmanem také zabývá už hodně dlouho. A třetí je moje studie, já jsem to nazvala Návrat skladatele do jeho domoviny. To znamená, snažila jsem se zmapovat alespoň stručně recepci Viktora Ulmana v Československu a České republice po roce 90. Je tam i zcela nová obrazová příloha, je tam uvedená speciálně pro jaksi němčiny neznalé zájemce, bibliografie v češtině a tak dále a tak dále.
Takže to je publikace Viktor Ulman, neklidný středoevropan, kterou v těchto dnech vydává tedy nakladatelství Akademie muzických umění ve spolupráci s vaší agenturou Noemi. Dnešní pořad už se chýlí ke konci. Mým dnešním hostem byla Magdalena Živná a ještě nám zbývá prostor tedy na poslední hudební ukázku. To je skladba, kterou zpívá tenorista Jonas Kaufmann, napsal ji Hans May. Přiznám se, že neznám tohoto autora, tak co byste nám ještě o této závěrečné ukázce mohla říci?
Tuhle tu skladbu jsem vybrala z CDčka a posléze i DVD disku, které je záznamem Kaufmannova koncertu z doby asi před, tuším, asi 10 lety, kdy se rozhodl, že si od své klasické vážné opery odskočí jaksi do jiného žánru a sice populárních rakouských a německých meziválečných písní, které některé známe i z těch, tedy pokud jsou nám dostupné, z staré německé a rakouské filmy s těmi tehdejšími velkými hvězdami. A on to ovšem oživil skutečně velice poutavým způsobem. Těch písní je tam celá řada, jsou tam i árie z Lehárových oper, operet a tak dále, ale já jsem i z časových důvodů zvolila píseň Das Lied geht die Welt, neboli Píseň jde světem, a souvisí to vlastně s Ullmannem i do té míry, že jak ten Hans May, autor hudby, tak i tehdejší slavný tenorista Josef Schmidt, rakouský, který ji zpíval, byla vlastně jedním jeho hlavním hitem, on ji proslavil, tak oba byli židovského původu, sice nezahynuli, ale byli nuceni emigrovat, stejně jako celá plejáda právě tehdejších, zejména jak vídeňských, tak německých hudebních hvězd.
Tak touto písní Das Lied geht die Welt v podání Jonase Kaufmana tedy zakončíme dnešní pořad z archivu osobností. Mým hostem byla dnes muzikoložka, kulturní manažerka, překladatelka Magdalena Živná. Tak moc vám děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěchů jak letošnímu ročníku Ullmannovských slavností, tak i nové publikaci Viktor Ullmann, neklidný středoevropan, a přeji vám, ať se vám daří.
Moc krát děkuju a těším se na nějaké další setkání.
A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Z archivu osobností.